робота відновилася. Власне кажучи, слова «робота відновилася» безпосередньо не стосувалося діяльності Геркулесу, яка складалася за статутом з різних торговельних операцій в галузі лісо- і пиломатеріалів. За останній рік геркулесівці, відкинувши геть усякі думки про нудні колоди, фанерні листи, експортні кедри та інші нецікаві речі, захопились дуже цікавим заняттям. Вони боролись за помешкання, за свій улюблений готель. Усе почалося з невеличкого папірця, що його приніс у брезентовій розносній книзі ледачий скороход з комунвідділу. Після одержання цього, зазначалося в папірці, пропонуємо вам протягом тижня звільнити приміщення колиш готелю Каїр і передати з усім колиш готельним інвентарем у розпорядження готельного тресту. Вам надається приміщення колиш Акц 2, Бекон і Бляха. Підстава – ухвала міськради від 12.1929-р. На кінець дня цей папірець поклали на стіл перед товаришем Полихаєвим, який сидів в електричному затінку пальм і сикомор. «Як?» – нервово вигукнув начальник Геркулесу. «Вони пишуть, мені пропонуємо?» «Мені безпосередньо підпорядкованому центрові?» «То вони що, збожеволіли?» «Га?» «Вони б ще написали, наказуємо», – піддала жару Серна Михайлівна. «Мужлаї!»
«Це просто анекдот»,
– сказав Полихаєв, похмуро посміхаючись. Негайно було продиктовано відповідь найрішучішого змісту. Начальник Геркулесу категорично відмовлявся звільнити приміщення. «Удруге знатимуть, що я їм не нічний сторож, і ніяких пропонуємо мені писати не можна», – бурмотів товариш Полихаєв, виймаючи з кишені гумову печатку із своїм факсиміле, і хвилюючись тиснув підпис догори ногами. І знову ледачий скорохід, цього разу геркулесівський, поплентався сонячними вулицями міста, спіняючись біля яток, які торгували квасом, втручаючись у всі вуличні скандали і відчайдушно розмахуючи розносною книжкою. Цілий тиждень по тому геркулесівці обмірковували становище, яке склалося. Службовці сходились на тому, що Полихаєв не стерпить такого підриву свого авторитету. «Ви що, не знаєте нашого Полихаєва?» – казали молодики з фінобліку. «Він тертий, перетертий, його голими постановами не вхопиш!» Незабаром після того товариш Бомзе вийшов з кабінету начальника, тримаючи в руках списочок вибраних співробітників. Він крокував від відділу до відділу, схилявся над зазначеною у списку особою і таємниче шепотів. «Невеличка вечірка, по три карбованці з душі, проводжаємо Полихаєва». «Як?» – лякалися співробітники. «Хіба Полихаєв від нас іде? Його знімають?» «Та ні, їди на тиждень до центру клопотатися відносно приміщення. Глядіть, не запізнюйтесь, рівно о 8:00 у мене». Проводи пройшли дуже весело. Співробітники віддано дивилися на Полихаєва, який сидів з лафітничком у руці, ритмічно плескали в долоні і виспівували пий до дна, пий до дна, пий до дна, пий до дна. Виспівували доти, поки улюблений начальник не вихилив добрий десяток лафітничків, а з ними і кілька високих севастопольських чарок. Після чого якимсь непевним голосом і сам почав пісню «По старій Калузькій дорозі на 49-й версті». Проте нікому не довелося довідатись, що ж сталося на цій версті, бо Полихаєв несподівано для всіх почав іншу пісню. Ішов трамвай, 9-й номер, на площадці хтось там вмер. Тягнуть, тягнуть вже мерця, лампадриця, лацяця. Після від'їзду Полихаєва продуктивність праці в Геркулесі дещо знизилась. Було б смішно робити на повну силу, не знаючи, чи ти лишишся в цьому приміщенні, чи тобі доведеться з усім канцприладдям теліпатися в бекон і бляху. Та ще смішніше було б працювати на повну силу після того, як Полихаєв повернувся. А повернувся він, як висловився Бомзи, на щиті. Приміщення лишилося Геркулесу, і співробітники весь робочий час віддавали на висміювання комунвідділу. Переможна установа просила віддати хоча б умивальники і панцирні ліжка. Але збуджений успіхом Полихаєв навіть не відповів. Тоді сутичка набула ще більшої гостроти. У центр летіли скарга за скаргою. Спростувати їх виїжджав Полихаєв особисто. Усе частіше на квартирі Бомзе лунали переможні «Пий до дна». І все ширше коло співробітників залучалося до боротьби за приміщення. Поступово. Зовсім забулися лісо і пиломатеріали. Коли Полихаєв раптом знаходив у себе на столі папірець, де писалося щось про експортні кедри чи фанерні листи, він дивувався і просто не міг збагнути, що від нього хочуть. Зараз він був захоплений надзвичайно важливим завданням. Переманював до себе на більшу зарплатню двох особливо небезпечних комунвідділівців. «Вам пощастило», – сказав Остап своєму супутникові. «Ви стаєте свідком кумедної події. Остап Бендер іде по свіжому сліду. Вчиться». Якась злочинна дрібнота на зразок Паніковського написала б корейку листа. Покладіть у дворі під ящиком для сміття 600 карбованців, інакше вам буде зле. І знизу ще намалювала б Христа, череп і свічку. Сонька, золота ручка, здібності якою я аж ніяк не збираюсь переменшувати, зрештою застосувала б тут звичайний хіпес, що дало б їй 1500, сказано жінка. Візьмемо нарешті Корнета Савіна, аферист вищого гатунку. Як кажуть, ніде пробу поставити. А що б зробив він? Приїхав би до Корейка під виглядом болгарського царя, наскандалив би в будуправлінні і зіпсував би все діло. Я ж, як бачите, не поспішаю. Ми сидимо в Чорноморську вже тиждень, а я лише сьогодні йду на перше побачення. Ага, ось і фінобліковий зал. Ну, бортмеханіку, покажіть мені хворого, адже ви спеціаліст щодо корейка. Вони ввійшли у гомінкий, переповнений відвідувачами зал. І Балаганов повів Бендера в куток, де за жовтою перегородкою сиділи Чеважевська, Корейко, Кукушкін і Дрейфус. Балаганов уже зробив рух рукою, щоб вказати на мільйонера, як Остап сердито прошепотів.